Thank you.
Prezident Obama 2009-yili moliyaviy krizisning avj bir pallasida qilgan chiqishida xalq ruhini ko'tarishga harakat qilgan edi.
We are living through difficult and uncertain times.
Murakkab va mavhum bir davrni boshdan kechiryapmiz. Lekin har bir amerikalikni ishontirib aytamanki, biz bu qiyinchilikni yengamiz, mamlakatni qayta quramiz. AQSh bu tanazzuldan yanada kuchliroq bo'lib chiqadi degan edi Obama. Prezident avvalgi ma'ruzalarida bu jamiyatni qiynayotgan nozik mavzularni, xususan qurol bilan sodir etilgan qatliomlarni tilga olgan. Ikkinchi muddatga saylangach Obama harbiy turdagi qurollar savdosini taqiqlash taklifi bilan chiqdi. Kongressdan immigratsiyani tartibga solishni so'rayapti.
Obviously immigration is going to be a big issue. Gun control, gun violence is going to
Siyosiy tahlilchi James Carafano deydiki, prezidentning bu galgi nutqida ham immigratsiya, qurol nazorati va byudjetdagi kamomat kabi dolzarb masalalar markaziy o'rinni egallaydi. Byudjetdagi 16 trillion dollardan oshgan defitsitni qanday kamaytirish, qaysi dasturlarni kesish bo'yicha kelisha olmayotgan Kongress qarorni orqaga surgan. Obamaning pozitsiyasi shuki, defitsitni kamaytiramiz deb muhim sohalarga sarmoya qilishni unutmaslik kerak. So'nggi payt AQSh iqtisodiyotida, xususan ko'chmas mulk bozorida ijobiy o'zgarishlar ko'zga tashlanyapti. Lekin, deydi George Washington universiteti olimi John Sides, krizisdan chiqib oldik deyishga hali erta.
Economy is improving, but I think we're still in pretty tenuous territory.
Jonlanish bor, Obamaning reytingi ham o'sayapti. Ammo yaqin yillarda ishsizlik muammosi hal bo'lmaydi, deydi olim. O'tgan yili xalqqa murojaatida Obama Iroqda urush nihoyasiga yetgani va Osama bin Laden yo'q qilinganini e'tirof etgan edi. Kelasi 2 yilda Afg'onistondagi missiya ham yakunlanib, askarlar uyiga qaytishi rejada.
He's certainly going to talk about the problems with the upheavals in the Arab world.
Siyosatshunos Anthony Cordesman deydiki, Arab dunyosidagi g'alag'ovur prezident nutqidan joy olishi aniq. Yaqin Sharq barqarorligi Amerikadan aktiv diplomatiya hamda harbiy iqtisodiy ko'mak talab qiladi. Shuningdek, yangi hukumatlarni demokratik bo'lishga niqtab turish kerak deydi Cordesman. Obama Kongress huzurida respublikachi va demokratlarni bir yoqadan bosh chiqarishga undaydi.
Then we might be starting the witness maybe a little bit of restoration.
Ikkala partiya kelishib ishlay olsagina, xalqning hukumatga bo'lgan ishonchi biroz tiklanishi mumkin deya qayd etadi John Sides. Obamaning har bir tashabbusiga qarshi chiqish o'zimizga ziyon deb chiqayotgan respublikachilar bor. Murosa mana shu arboblar qo'lida deydi Jon Sayds. Shohruh Hamro, Washington.